Азаттык радиосу сөйлим. Бүгін 9 июнь пенжешембе күн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Біздің тапшыруда Московская правда 1 июльден басма рәвіште шығыны тоқтата. Ана интернетта ғана оқы болашақ. Бұл оқша жетмеу себепле Татарстанда да бек көп басмалар ябылды. Язылу нәтижелері турында біздің гәжетнің баш мұхарири Илфат Фәйзрахманов пен сөйлешебіз. Азаттықта шулай архив тапшыру болашақ. Соңғы хабарлардан соң микрофон алдында Ноил Алан.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Чехия тышкышлар министры Любомир Заралык Русия президентын Европа бірлігін қоқшатып, оның бірдемлігін юғитарге маташудаға ипләді. Financial Times газетіна интервьюда Заралык Путиннің «Мыңа Европа бірлігіндегі барлық өттәуін популистик кішілерге ярдам ету аша ерішерге маташуын айты». Оның сөзлерінше милләтчілік Европа бірлігіндегі скептицизм Путиннің Европаны күшсізләндіру стратегиясын нығыта. Русияның бұ тенденцияларыны финансылау ұсулларын қолдануына шегіміз жоқ. Мәскеу біздің күшсізлігімізді қолдана, һәм біз оның бұ ғамәлләріне жауап беруге тиешбіз деп Ул үтәуін популизмның бик қорқыныч болуын Европа бірлігі саясатын жимерергә мөмкинлеген әйтә һәм Русияның күптәнге стратегиясе бүлгәләдә хакимлек ит принцибы ди. Чехия тышкы эшләр министры Кремльнең Маҗарстандагы Йоббик милләте фирқасенә һәм Франциядагы Милли фронтка финанс ярдәме күрсәтүен дә әйтә. АКШ Дәүләт департаменты вәкиле Марк Тонер Русия Сүриянең хөкүмәт кешеләре камап алган җирләрдә яшәүчеләргә һавадан гуманитар ярдәм кертү өчен бернинди дә сизелерлек адым ясаганы юк дип белдерде. Тонер фикеренчә, Русия камалыштагы кешеләргә үзе дә ярдәмне һавадан ташлый алыр иде, әмма теләк белдермәй. Без йомшак итеп әйткәндә, Русияның гуманитар ярдәм кертү өчен булышмауына күңелебез кайтты. Русияның чыннан да Сүрия хөкүмәтенә алған рұқсат негізіндә ұшыш кеңлікләре бар, дейді Тонер атналық брифинг вақытында. Дәүләт департаменты вәкілі сүзләренше, Русия һавадан ярдәм ташлый ала, чөнки Асадның біріктәшенә ұшышларны тыюы икеле. Элегерәк Сүрия президенты Башар Асад һәм аның біріктәше Русия мөмкинлек бирүгә карамастан, БМОның азык-төлек программа нигезендә Сүриянең хөкүмәт гаскәрләре камап алган шәһәрләргә ярдәм кертү мөмкин булмады. Русия Сүриядә зыян күргәннәргә һәрвакыт ярдәм итеп торабыз дип белдерә. 9 июньдә ТАСС Русия хәрбиләре Хама вилаяты Акраб авылындагы 400 кошакка 6 тонна гуманитар ярдәм китерде дип хәбәр итте. Табыш китермәгән 10 ирекле икътисади бүлге, ягъни зона ябылып, калганнарын төбәкләр контроленә күчәчәк. Моны Россия президенты Владимир Путин июнь ахырына кадәр эшләргә кушты дип яза Коммерсант. 2006 елдан бирле 33 икътисади бүлгегә 186 миллиард сум тотылган, ә алар 40 миллиард сум салым түләгән. Бер эш урынын булдыру бюджетка 10 миллион сумга төшкән. Бу Россиядә 25 ел бер кешегә уртача хезмәт хакын түләргә җитәр иде дип исәпләгән президентның контроль идарәсе башлыгы Константин Чучейкин. Ирекле икътисади бүлгеләрне үстерү белән бәйле акча урлауның бер җинаять эше ачылган бүлгеләрен тикшерү 2015 елның ноябрендә Бөтенроссия халык фронты активистларының президентка шикаятыннан соң башланган иде. Махсус икътисади бүлгеләр 2015 елның июленнән ачыла башлады. 2016 елның 1 гыйнварына 30 төбәктә 33 махсус икътисади бүлге бар иде. Салым ташламалары белән эшләгән бүлгеләргә 2006-2015 елларда 400-дән артык инвестор килгән. Пенҗешәмбе Израиль мөселманнарының изге Рамазан айы барганда 83 мең Фәләстингә илгә керү мөмкинлеген тыйды. Бу карар Тель-Авивтә 4 кешенең үлеменә китергән Фәләстиннәр һөҗүменнән соң кабул ителде. Израиль саклану министрлыгы карарында Газа сызыгындагы һәм Урдун елгасының көнбатыш ярындагы Фәләстиннәргә туганнары янына бару мөмкинлеге биргән рөхсәтнең тыйылуы турында әйтелә. Аннан да кала, һөҗүм итүчеләрнең 204 туганы эшкә бару мөмкинлеге биргән рөхсәтнең дә тыйылганлыгы күрсәтелә. Фәләстиннәргә ятта улына керү һәм чыгуда тыйылган. Шәршәмбе 12 Фәләстинле Тель-Авив үзәгендәге базарда утачты, 4 кеше һәлак булды, 16 яраланды. Полиция белдерүенчә, алар Урдунның көнбатыш яры Хеврон шәһәре янындагы Ятты авылыннан килгән булган. Хамас радикал ислам төркеме һөҗүмне хуплады, әлегә кадәр җаваплылыкны беркем дә үз өстенә алмады. Татнефть 2016 елның беренче чирегендә 17,6 миллиард сум керем алган. Бу узган елның шул вакыты белән чагыштырганда 34%-ка ким. 2015 елда Татнефтьнең чиста кереме 85 миллиард сум тәшкил иткән. 2014 ел белән чагыштырганда чиста керем 3,6%-ка артыграк булган. Керем кимүе Русияның башка ширкәтләрендә дә күренә. 2016 елның беренче чирегендә Роснефтьнең акционерларга караган өлешенең кереме 14 миллиард булган. Бу ширкәт кереме узган елның шул вакыты белән чагыштырганда 4 тапкыр, 2015 елның соңгы чирегенә караганда 73,6%-ка ким. Мари илендә урта һөнәри һәм югары белем алып авыл җиренә эшкә киткән эш укытучы тиешле акчаны көтеп ала алмагач, Сернур районы прокуратурасына мөрәҗәгать иткән. Район мәхкәмәсе яшь укытучыларның шикаятын канунлы дип тапкан. Прокуратурага тагын 2 укытучы мөрәҗәгать иткән. Республика канунларына караганда яшь белгечләргә хуҗалык эшләренә 6 эш хакы күләмендә акча бүленергә тиеш. 2015 елның ахырыннан бирле Мари илендә мәктәпләрне тотарга акча җитми башлады. 2016 елга укытучыларның хезмәт хакына дигән бюджет акчаларының да кирәгеннән артык булуы ачыкланды. Бүгенге көндә укытучыларның җәйге ялга акча түләмичә җибәрәләр дигән хәбәрләр дә бар. Татарстанда да авылга эшләргә килгән укытучыларны торак белән тәэмин итү, моннан тыш хезмәт хакына өстәп 20% түләү кануны бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халык яратып укыган басмаларның берсе безнең гәҗит быел да тиражын саклап калыр төсле. Әмма аларны да заманча тренд баса. Кеше хәзер кәгазь укымый, планшет укый. Язылу нәтиҗәләре турында Илфат Фәйзрахманов белән Наиф Акмал сөйләште.
Әле пока безнең дөрес әйткәндә хәзер нәтиҗәләрне җыеп булмый пока. Теге хәзер бит менә шушы подписканың начар баруы, газеталарның начар язылуы Татарстан кулыннан тартып алу белән дә бәйле. Хәзер каталогтан Мәскәү формалаштыра, документларда да Мәскәү формалаштыра, Татарстан кулында хәзер бернинди вәкаләт юк.
Сәбәпләре каталог, әйе.
Каталогка Мәскәү формалаштыра, әле менә Почта России, Россия почтасы үз каталогын булдырган, ул каталог язылу компаниясе бетә, кагаз каталог вообще кайтмады почталарга. МАП деген ұйышпанақа ғана болды. Бұлай, тәтмедияда бек қаты шаң қағылар, 43%-ка қана ұзған елгі дәрежеден деп әйтерлер. Бұйылғы язылу компаниясы бек нашар бара. Біздің бөйсіз газеталарынақы, менім ша фаразларымша, бұлай ұзған елгі дәрежеден кемімей, бұлай теге... Теге шул дәрәҗәдә бара бугай.
Узган подпискада сезнең арткан иде бугай бит, акчарлык, сезнеке һәм ирек мәйданы.
Әйе, әзген арткан иде. Но быел артыр дип теге алдан әйтә алмыйм.
Әйе.
Чөнки узган елларда без нәтиҗәне алдан барып, алдан белеп барып, теге анализ дип аладырык ситуацияны.
Әйе.
Вазгыятьне. Хәзер вазгыятьне анализлау мөмкин түгел, чөнки мәгълүматларны Мәскәү туплый, мәгълүматлар теге дөрес әйткәндә теге не түгел. Күпме барганын мин белмим. Болай теге таныш белеш, ни яхшы шәпәт кенә табалар мине. Ну, менә шул таныш белеш теге якынча информация мәгълүматлар буенча гына болай начар бармый бугай. Узган елгы дәрәҗәдә булсак, без бик канәгать булабыз инде.
Ярый, бу почта Россиянең теге бәяләрне күтәрүдә нык бергәндер инде. Ул кашан күтәрелгәндер?
Әлбәттә. Әлбәттә, монда беләсезме, менә сез бер ничә факторны мин санап китәм хәзер. Беренчесе, әлбәттә, кризис, икътисади кризис.
Акча, әйе.
акча мәсьәләсе Россиядә долларга сәбәпле, аннан соң бу икътисадый чикләүләргә сәбәпле проблема. Аны бәяне күтәрүде, баласын укырга кертсенме, баласын киендерсенме, ашарга ризык алсынмы, әлләр газета укысынмы, газета укымышлар торып була. Менә монысы бер сәбәп. Икенчесе, менә шу почта шушы чорда бәяләрне күтәреп, дотацияны бетереп, бәяләрне күтәрделәр һәм шу бәяләр күтәрелгән вакытта бик авыр хәлдә калды матбугат, вакытлы матбугат. Тарату, транспорт хезмәтләре күрсәтелә, аңа без тагын түлибез айрым. Кыскасы, аны типография бәяләре керә, 300 сумның менә шул безгә редакциягә кала где-то якынча бер 100 сум тирәсе, 150 сум тирәсе. Монда безнең гонорар керә, компьютер программалары, бөтен газета чыгымнары менә 100 сум тирәсенә сыешырга тиеш.
Бу елына бер гәҗиттән, бер дәнә гәҗиттән була инде.
Әйе, менә бер дәнә гәҗиттән язылу, ярты елга язылган бәядән.
Әйе, ярты елга.
Шуңа күрә бу бәяләрнең күтәрелүе, әлбәттә, вакытында вакытлы булмады. Вакытсыз булды. Һәм менә өченчесе, бәяләр теге язу вакытлы матбугатка теге кызыксынуның кимеүе, административ ресурс. Менә бу әйбергә мин бик каты борчылам. Чөнки менә шушы хәзерге вакытта менә әле генә киңәшмәләр үтте. Республика матбугатына ярдәм күрсәтергә дип.
Әйе, Сафаров.
Мәҗбүри ятырту турында, ул инде ярдәм күрсәтү мәҗбүри ятырту дигән сүз. Әйтик, теге бюджет эшпасында эшләүче Советта, анда авыл советында, мәктәптә шушындай бюджет эшпаларында эшләүчеләргә мәҗбүри исемлек бирелә, аерым газеталар, менә шул газеталарга язырту бара. Бу бик каты тоташ уже күрәле тәтереп алып барыла. Моңа безнең фактлар җитәрлек. Әлбәттә, безнең кебек бәйсез теге шәхси газеталарда язырту юк анда. Чөнки кеше мәҗбүри язылганнан соң, ул инде безгә языла алмый. Башка шушы мәҗбүри языла торган мәҗбүри исемлекәге газетаны алдыра. Мин бу әйберне аңламыйм. Кеше протест изеннән укымый башлый газетаны. Менә шулай, бу да зур сәбәп. Аннан соң мин уйлайм, фәләнчә газета кирәк микән? Берәү газеталарны берләштерергә дә вакыттыр. 1,5-500 тиражлы газеталар бар, 500 дәнә чыгучы. Алар кирәк микән? Менә шуңа күрә газетаның сыйфатына кадәр итеп, аңа сәламәт конкуренция тудырып, матбугат базары эшләсә, әлбәттә, матбугат яшәр иде, һәм аның сүзе булыр иде. Шул ук хөкүмәт, хакимият грантларын бездә алып, бездә хакимиятның анда документларын, аның ниндидер әйберләрен башкара алабыз бит. Һәм без үтемлерәк тә булыр идек әле. Без менә бу шәхси газеталар, өч газета безнең шундый зур күләмдә тиражлы газеталар, шундый җитди газеталар дип әйтегендә, ул бөтен татмедиядәге дәүләт карамагындагы газеталарның гомуми тиражларына караганда бездә меңнән артык газета бар дип әйтәләр бит. Гомуми тиражларына караганда безнеке күбрәк.
Бу интернетның да киңрәк җәйләп баруы өлеш кертәдер.
Әлбәттә, интернетта теге ул хәзерге заман технологиясе, телевизор, хәзер дөрес әйткәндә, интернет телевизорның үкшәсенә басып килә. Кеше телевизор караудан бизеп килә, телевизорда проблемага әйләнеп барачак. Газета инде ул бигрәк тә урта буын, менә өлкән буын гына газета укырга ярата. Теге кагазын тотат. Яш буын ул менә урамда барасынмы, кайда җәмәгать транспортындамы, һәрберсенең кулында планшет, телефон, һәркем һәр вакыт ул ниндидер интернетта нәрсәдер эшли, мәш китерә. Хәзер элек бит менә сез хәтерлисез, бер майданы анда җәмәгать транспортында кеше гәҗит тотып укыгадыр, хәзер планшет тотып укып бара.
Безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов булды. Ул үзенең язылу нәтиҗәләре һәм киләчәккә планнар турында сөйләде. Азатлык архивында Җырчы Идрис Газиев белән 6 ел элек яздырылган әңгәмәне тыңлыйк. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Идрис Газиев, кем ул? Инде гомернең зур өлеше, иң зур өлеше демим, ләкин зур өлеше артта калган тагын да зуррагы Алла берса иншалла алда. Ижатта, шәхси тормышта, гаилә тормышында кимсез? Тормышның шушы ноктасында.
Ой, сез беләсезме? Бик катлаулы, әйбәт, бик шундый үзенең ишенә бик күп әйберләрне җыя торган сорау бирегез. Әлбәттә, мин иҗат кешесе. Чөнки мин балачактан әтиенең фатихасы белән сәнгать юлына кереп китеп, юлымда бик көчле укытучылар булып, безнең Татарстанда да Башкортстандагы булган шәхесләр тормышымны бизәп, иҗат кешеләре менә шулар белән бергә үстем мин һәм үзем өчен иҗат шырып әйтә алам. Горурланып бүген көндә 50 ярты гасыр җир йөзендә мин шул ярты гасырның 30 елы сәхнәдә үткән гомер. Шуның өчен дә мин үземне бәхетле кеше дип саныйм. Иҗатта беренче чиратта бәхетле. Чөнки һәрбер кеше дөньяда үзенең ниндидер бер максаты белән килә, үзенең ниндидер бер миссиясе белән килә. Мин уйлыйм, мин ул миссиям менә шушы җир йөзендә Ходай Тәгалә биргән сәләтне үзенең тырышлыгым белән, укытучыларымның ярдәме белән, коллегаларымның ярдәме белән кире халыкка кайтарып бирү. Ул әлбәттә бик җаваплы да, дулкынландыгыч та һәм шул ук вакытта бик кызыклы да. Беләсез, мин шуны әйтәсем килә. Яраткан һөнәрем белән шушы тормыштан барам. Яраткан һөнәрем миңа ярдәм итә. Яшәргә ярдәм итә. Ашарга да ярдәм итә. Киенергә дә ярдәм итә. Чөнки шундый гармония эчендә минем иҗатым. Иҗат, әлбәттә, ул бер генә кеше үзе генә иҗат итә алмый. Аның кырында иҗатчылары була, аның кырында дуслары була, сәхнәдәш дуслары була. Композиторлар беренче чираттан. Менә шушы 50 ел яшендә бит балачактан беренче аңыма килеп, беренче тапкыр музыка тыңлап, ул 5 яшьләр тирәсендә булгандыр. Ул беренче композитор, ул әлбәттә халык булган. Халык җырлары, халык күңелендә кирип калган әтиәнидән, әтиәнинең җыр моңыннан, аларның бишек җырыннан, әтинең тальян моңнарында халык килгән уйнавы, әнинең аңып шул җырлавы менә шуннан килә. Ә инде радиодан, телевизор аша үзебезнең башкорт татар композиторларының җырлары күңелгә кереп, аларны өйрәнәсең. Истигъфар Исмагыйлов анда, Салих Сайдашев, өлкән буын композиторларыннан инде. Шуннан соң инде соңрак Рим Хасанов, Роберт Газизов. Әлбәттә, Рим Хасанов белән 80-нче елдан башлап мин танышып киттем. Ул безнең яраткан композиторыбыз. Менә сәхнәдә аның җырлары белән телевидениедә, радио аша аның җырлары белән беренче тапкыр мин халык алдына чыктым. Инде җырчы буларак миңа махсус язылган җырлар белән. Әлбәттә, репертуарда һәр вакытта да халык җырлары булды. Башка композиторларның җырлары булды. Ләкин менә 80-нче елларда Рим Хасанов белән булган иҗатыгыз, ул бик кайнап торды. Мин студент еллары Рим Хасановның гөрләп иҗат иткән җырлары. Менә шушындый иҗатта башланып китте һәм шушы импульс алып, шул көч биреп, шул ниндидер этәргеч биреп, менә бүгенге көнгә хәтле барам бу иҗатым.
Идрис әфәнде, менә кешеләр аптырап йөри бит, нәрсә ул бәхет, нәрсә ул минем бу тормыштагы мәгънәм нәрсә дип йөри бит аптырап. Алайса мин андый кешеләргә менә Идрис Газиев белән аралашыгыз, чөнки ул бәхетнең сирен белә дип әйтә алам. Сезнең сүзләр ул менә чыннан да бәхетле кеше сүзләре. Сез шулкадәр күп кырлы җырчысыз, халык җырларын сезнең кебек башкаручылар бик аз. Һәм шул ук вакытта сез классик музыканы да бик матур итеп башкарасыз. Шулай да үзегезнең күңелегез нәрсәгә, кайсы жанрга күбрәк ята?
Мин алай теге үзеп алып, менә мин бу жанрда, бу өлкәдә музыка сәнгатенең бу өлкәсендә миңа күбрәк ошый дип бу өлкәсе. Юк, беләсезме, менә әгәр чын мәгънәсендә ул әсәр, халык җырымы ул, композитор иҗат иткән ниндидер эшләгерме? Я булмаса, өлкән буын композиторларның инде 20-нче гасырны бизәгән, үзләренең иҗаты белән бизәгән композиторларның әсәрләрен киредән кайтаруымы? Ул төп мәгънә яхшы музыка булу. Минем күңелемдәге кылларга ниндидер үзенең кайта авызын тапкан музыка. Әгәр дә шушы булса, әгәр дә минем җанымда ул аваз булып яңгыраса, мин менә шушы әсәрне алып җырлыйм. Әгәр дә мин арадан ниндидер канәгатьләнү алам икән, мин үлем күпмедер чиратта тамашачы да анадан канәгатьләнә ала, ниндидер кичерешләр кичерә, ниндидер моң дөньясында кереп китә. Менә шушы. Мин гомумән сәхнәдә, язмаларда да, радиода чыгыш ясаганда да яраткан әсәрләрне башкарам. Көчләп тагылган, ниндидер ясалма, ниндидер менә ярай, монысында җырлыйм, тегесендә җырлыйм. Мин алай теге комсыз түгел, ул мәсьәләдә комсыз түгел, ләкин мин комсыз, яхшы сыйфатлы музыкага, дигән мәгънәле музыкага. Һәм тагы да бер әйбер бар. Барысында халык ошар микән дип әйтеп булмый. Барысында халыкка ярар дип әйтеп булмый. Мин үземә ошаган музыканы сайлыйм. Шушы музыка аша, шушы музыка үземнең уй-хисләремне әйтәм. Алар барысына да барып җитәме, барысы да аңлыйм алмый юк, мәйбит мине ул тамашачының, тыңлаучының ни ихтияры. Бөтен кешегә дә ярап булмый. Ләкин мин үземнең ихлас күңелдән йөрәккән чыккан хисләремне, сүзләремне, уйларымны менә шушы сайлап алган музыка аша, сайлап алган җыр аша тапшырам, җиткерәм тамашачыга. Икенче мәсьәлә, кабул итәм ул тамашачы юкмы? Ләкин анысы инде икенче мәсьәлә. Кемдер кабул итә, кемдер кабул итмә. Ләкин бу минем дөньям, бу минем әйтәсе сүзем, бу минем моңым, бу минем хисем. Килгән тамашачы, мине тыңлаган тыңлаучы әйбит, уйлансын. Бу тормыш турында, мәхәббәт турында, әти-әни турында, әйбит, ниндидер концерттан чыгып китте дә онытты түгел. Әйбет, ә уйлап йөрсен. Әгәр дә миңа килеп әйтәләр икән, һәм шундый чыраклар булгалады, аның өчен мин Ходайга да рәхмәтлемен. Күп еллар эдек булган концертымны искә төшереп, тасвирлап, андагы шушындай җир шушылай дип, шундый вакытта шулар кичердем мин дип, ирис рәхмәт дип әйбит. 10 ел үткән концерт турында бүген килеп миңа сөйлиләр. Әгәр дә шушындай хисләр тирән тойгылар калдырган икән, менә минем өчен ул зур бәхет. Ә бу башкару мәсьәләсендә, әлбәттә, һәрбер әйбер хокуклы яшәргә. Әгәр халыгына кабул итә икән, халыкка анысы да кирәк.
Идрис әфәнде, бүгенге татар сәхнәсендә нинди исемнәрне атар идегез? Өметле, кызыксыну уяткан, сәләтле кешеләр.
Мин исемнәрен әйтеп китмим, әйбәт, ләкин яшьләр арасында андый талантлы егетләр, кызларыбыз безнең улым менә татар дөньясында алар күренеп тора, уянып торалар, килеп торалар, туып торалар, сәхнәгә менеп торалар. Бер генә киңәшем бар аларга. Менә кайберләре үзләренең Ходай Тәгәлә биргән советләрен ниндидер процент белән генә, ниндидер өлешчә генә кулланалар. Әнә мин югарыда әйтеп киткән тамашачыга ярырга тырышу, менә шуш өстенлек ала. Әз генә ориентирлары, әйбит, җитди музыкага да барып китсә, чөнки аларның мөмкинчелекләре бар. Мөмкинчелек булмаган җырчылар җырласын аны, ләкин менә чын мәгънәсендә тавышлары булган, чын мәгънәсендә эчке дөньясының бай булуы, сын кыяфәтләренең матур булулары. Ул бит Ходай Тәгәлә бирә. Аны бит нитеп ясап булмый аны, аны шу билгән сәләтне югалтмыйча җитди музыка өлкәсендә дә, ул популяр музыка белән дә алып барырга кирәк эшне. Аңлау эште, менә шул популяр музыка җырлаган хәлдә дә аларга Ходай Тәгәлә биргән сәләтне алар күп түгелләр, андый җегетләр, кызлар әйбәт, ләкин җитди музыка өлкәсендә дә алып барырга кирәк дигән минем теләгем бар.
Идрис әфәнде, үзегезнең гомердә беренче концертыгызны хәтерлисезме? Ничә яшьтә иде ул, кайда иде?
Әгәр дә инде концерт дигәндә, ул бит инде үзе җырлау башланды. Әгәр дә тимер караватының башында тимер бизәкле шушындай тимерләренә ике кулым белән тотынып, әйбәт, җырлаганым хәтеремдә торып калган беренче тапкыр.
Нәрсә җырладыгыз ул чакта?
Әни турында җыр булган инде ул. Әйбәт, минем хәтеремдә дә түгел, ләкин әни әйтәдер. Әнием, әнием дип, әни дип җырлаган. Әллә үземнән чыгарып җырлаганмындыр инде. Ул анда нидер җыр җырлаган түгел. Ул менә шул ук Ходай Тәгалә нәрсә дип нидер музыка чыгарган үн дип әйтим инде. Нидер тавыш чыгарган, аны шул тавышны әни сүзе белән йөрәктән чыгып, яратып, әни дип җырларга килгәнмендер инде.
Тыңлаучыларга сезнең туган район һәм авылны гына да әйтсәгез?
Мин үзем Башкортстанның Авыргазы районы Курманай дигән авылдан. Курманай авылында танылган татар дөньясына зур галимне белгән Гивадулла Алпаров туган. Шуның өчен без аның белән авылдаш. Ә безнең 6 гына чакрым җирдә Солтан Мұрат деген ауыл. Ол ауылда Ғайымжан Ибрагимов. Ана шул ауылның туғайларында, Ауырғазы елғасы бойларында, ана шул ол язған Алмашуарлар шапқанын, біз қарап, әр вақытта ол жерлерінде шунда шаптым екен Алмашуар деп, қайтқан сайын қарайыз. Міне шунды яптан мен. Біздің күршімізде Ғамбәрә апай есімді бик мұңлы жүрлі тұрған бір апай яшады, өмір бойы. Аның тормыш иптәше сугышта вафат булып калды, бер ялгыз ул малаен үстерде. Менә шушы апаның йорт алдында су ташый торган тимер мишкәләре бар. Шушы мишкәнең кыр ягы уелып алган да, ул мишкәне су булмаганда кырына бастырып куялар да, мин шушында кирип утурам да шушу Гамбар апанын мишесине. Бик кичкене вакыт инде, шушу 4-5 тилесиндедир инде. Мен шушу сагатлар бою жырлап утурам экен. Нерсе жазылган билмейм, өзүм музыка чыгарып отурганмын деп.
Тавыш матур чыга.
Тавыш яңгырый бит инде анда, анда ниндидир дүйнө экинчи төрлөй видео карап отурам. Мин шушуга үйрөнөм, өзүмдү үйрөнөм, көнүй. Өмүр бою өзүң үйрөнөсүң бит. Ул жер чыгарат ой киши өзүн үйрөнө, жылдар бою табигатын үйрөнө. Балким ошо өзүн үйрөнү, өзүңө ниндидир сырларын ачуу да ул яш вакытта болмаса, үлкен яшта сени барыбыр Кудай тагала жолуна алып бара. Мен ошо үйрөнү болгон инде ул анда. Шунда Гамбар апа айткан эниге кирип жылап сүйлөйди. Мэриям, бу Идрис бигирек моңлу жырлы жырчы болур ахыры дейт. Нинди нерсе жырлаганмын деп анысы хатыринде түгел. Билген гана жыр да түгел де, лекин мен шуук ал инде шушу мишкешинде яңгырган тавышка өз өзүнө дарт берип жырлаганмындыр. Мына шундан келе инде биринчи концерт чыгышлары. Мектепте, мектептин коңи, мектепте болгон конкурстарда, мектепте мен өзүбүздүн яшташтар менен өзүм инде инициатор болуп, курчак театры уюштурдук. Биз анда спектакльдер куяда бербедик. Мен театр гомумен кичкенеден гашык ул курчакларды өзүбүз тигип аларды иштеп мен идея көрсөтө берейин өзүмдүн сиңилдериме да мына ушул айтып мен кичкенеден һәм һәр вакытта да этиен ягынан өзү биринди каршылык болмады һәр вакытта да үстүрүү мына ушул стилетине болду һәр вакытта да мүмкүнчүлүк бирдилер мен нидир оюнчуктар ясап нерседер тигерге жырларга бийирге кыскасы мына ушул салынган шүпүрө эбит матур гана иттирип ушу эйбет онго басылган камыр кебек эйбет матур пиште эйбет температуралуу пиште матур итип иттирип
матур кабартма болуп чыкты.
Эй, матур икмек болуп кабарып чыкты. Мына ушулай деп айтасым келет эле. Ал үчүн тагында кодагында койтуп этиэниме зор рахмет айтасым келет. Билесизби? Гомумен кишиге ойлонгонда оор минуттарда менин шундай тилегим бар, шундай эйберим бар. Бир суроо куярга керек өзүңө. Ул нинди суроо? Бик көңүлсүз болор эй эгерде бул дүйнөгө мен келмесем. Чындап да, эгерде мен бул дүйнөдө умуман болмаган болсо, ул бик кызыклуу эйбер эйбет. Аллага шүкүр, бул дүйнөдө бизди Кудай тагала кетирген экен эйбет. Этиен эксине берген экен, юкка гана кетирмеген, өзүнүн ниндидир бир буруш менен алып келген. Мына менин өзүмдүн буруш кишилерге жер аша, муң аша кишилердин көңүлүн чистартуу, сафландыруу. Һәм бу жолда якындарым ярдәмендә, коллегаларым, иптәшләрем, укытучылар ярдәмендә менә шулай итеп гомер буе алып барам кичтән килгәнчә.
Мин барсына әзер мәхәббәттә, синең өчен әзер барсына, көтмәгәндә килеп керим мәсәл.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-дә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.